Eroma Gamfi Afrika jekusa fiata kese jira. Itopia kesa walwaransi jira. Sudani kesa timo fonkolcha ango bode jekumsi jira. Somali kesa ti filanmod awal kabate walabiyansi jira. Hadi makana awal kabate ogantoni fi bakabu onni motumman biya ala nanu senarati marmara jira. Yemu Gamfa Afrika ti bakabu ane United States Jeffrey Weltman. Itopia kesa jira niti. China ni mo bakabu a Gamfa Afrika kammatashi. Ramadu Lafi akakopofte yosideti. Ima kanagrati da wanna ministeri ima ala China, Kenya kesa titasi sanin welkabsi Sudan. Gabatni Muhammad Yasufi, Nairobi rahopese, itiame diata. Ministeri ima ala China, wangi yi, Beijing giti yoti, akajila adda kangafa Afrika Ramadu humurte sidi himaniru. Kenya da wacha kanturani ministeri ima ala China kantana isan, Yemu Gamfa Afrika ti jila adda United States kantani Jeffrey Feltman, Ethiopia senani kamisa kalesati. Ministeri dimma ala China magala Kenya Mombasa kesati ifsa kennanin, sababni biji isani jila adda Gamfa Afrika tiramaddu, akka adensa nagenyana nicha hoggana nufi. Akka yangisi je anitti charra egare nanno sana harka ummata nanicha kesa gartun barbaachisaata. Biyyota nanno kana waa'ee nageenya Gamfa Afrika irratti akka yaa'i yookiin konferansii taasisan yaada dhiyeessina. Yaada kana bakkaan ga'uudhaafi akka waliigaltee siyaasaa irra ga'amu deeggarsa barbaachisaa kennuudhaafi ministeerri dhimma alaa China jiila addaa kan Gamfa Afrika ni ramadaa jedhan. Akka gabaasni jedhutti sababni Chaayinaan jila addaa Gamfa Afrika bakka walwaraansaan jeeqamaa jirutti ramaduu barbaaddee fi siyaasaa fi tika naannichaa keessatti shoora taphattu ol kaasuudhaaf. Ibsi Chaayinaa kun kan ifa ta'e yemmuu jilli addaa United States Jeffrey Feltman waa'ee walwaraansa Itoophiyaa keessa jiru irratti marii taasisuudhaaf Finfinnee seenanitti. Chaayinaan xiyyaara waraanaa nammalee yookiin diroonii dabalatee gargaarsa meeshaa waraanaa Itoophiyaadhaaf laatu jedhamanii biyyoottan himataman keessaa tokko. Nasungi'e Muliiroo Teknikaal Yuunivarsiitii Keeniyaa keessatti barsiisaan barumsa walitti dhufeenya addunyaa akka jedhanitti Chaayinaan dhimma dinagdee gara dhimma waraanaatti dabalaa jirti.
And the special representative is purely not for trade. They do a lot of security, peace and security matters. And peace and security, you are now reclining into the side of military force.
Bakka bu'aan addaa kan hojjetu daldala qofaa miti. Waa'ee nageenyaa fi tikaa irratti waan hedduu hojjetu. Nageenyii fi tikaan immoo humna waraanaa humna jabaa keessa kan galchudha. Erga sana ramadanii booda qajeelfama walfakkaataadhaan taphatu. Ittuu yaada gaariidhaaf ta'e bakka bu'aa addaa mootummoota gamtoomanii fayyadamuudhaan fedhii isaanii bakkaan ga'uu ni danda'u turan. Fedhiin dinagdee amma jabaa miti. Isuma lola diilallaa'aa yookaan Koldi waarii al tokko Chaayinaan humna waraanaashee garanatti diriirsuu jalqabnaan gara lola bakka bu'ummaa yookaan prooksii waar keessa seenuu dandeenya jedhanii Muliiroon. Ministeerri ittisaa United States sochii waraana Chaayinaa ilaalchise gabaasama namaree bakka bu'ootaatiif dhiyeessaniin Chaayinaan Keeniyaa fi Taanzaaniyaa keessatti buufata waraanaa ijaaruudhaaf akka yaaddee ibsanii turan. Chaayinaan garuu aalteetti. Erga waraanni mootummaa Itoophiyaa sadaasa bara 2020 humnoota hidhattoota naannoo Tigraay irratti lola jalqabee asii biyyattii keessatti tasgabbiin akka hin jirre kan hime gabaasni kun rakkina kanaan kan ka'e namootan miiliyoonatti lakkaawamanu jireenya isaanii irraa buqqa'uu isaanii ibseera. Walwaraansi ji'oottan 15 fi itti fufe kun biyyattii addaan qooduu danda'aa jedha gabaasni Muhammad Yasuufi Nairobi irraa VOA'dhaaf qopheesse kun.